Қазақстанның 2023 жылға дейінгі ғарыш саласын дамыту стратегиясы үкімет тарапынан мақұлданды. Бұл жөнінде Қазақстан ұлттық ғарыш агенттігі төрағасының орынбасары Мейірбек Молдабеков сейсенбіде өткен қазіргі ғарыштық технологиялар атты конференцияда хабарлады. Оның айтуынша, кейбір болашағы зор деп саналатын жоспарларға бөлінетін қаржы көлемдері ұлғайтылды. Қазақстанның 2020 жылға дейінгі ғарыш саласын дамыту жөніндегі дайындалатын бағдарламасына 6 миллиард ақш доллары жұмсалады. Әлемдік ірі орталық банктер пайыздық өсімді қысқартты. Атап айтқанда, Ақштың орталық банкі, Еуропаның орталық банкі және Швеция, Швейцария, Британия мен Канада орталық банктері пайыздық қысқартулар жасағандарын хабарлады. Үйлестірілген бұл әрекеттер пайыздық қысқартуларды стандарттық жүйеге салмайды. Бірлескен мұндай әрекеттер экономиканың дамуына қолдау жасау үшін атқарылуда. Үш ғалым химия бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Жапондық ғалым Осаму Шимомура және Құрама Штаттар ғалымдары Мартин Шалфи мен Рогер Циен флуоресентті жасыл протеинді тауып дамытқандары үшін бүгін марапатталып отыр. Қазіргі биология ғылымында протеин маңызды буынға айналған. Ақш қорғаныс хатшысы бүгін оңтүстік шығыс Еуропа елдері басшыларын Ауғанстанға көп әскер жіберуге шақырды. Роберт Гейтс мырза бұл шақыруын оңтүстік шығыс Еуропа елдері қорғаныс министрлерімен кездесуінде жасаған болатын. Македонияның Охрид қаласындағы бұл кездесуде сондай-ақ Ресеймен қарым-қатынас талқыланады делінген еді. Ресейдің Грузияға соғысы және Батыстың Косово тәуелсіздігін мойындауына байланысты тараптар қарым-қатынасы нашарлап кеткен болатын. Германия үкіметі Ауғанстандағы әскерін ондағы қызметінде тағы 14 айға қалдыруға шешім қабылдады. Шешім бойынша неміс әскерилері мұнда 2009 жылғы Германия парламенттік сайлауынан кейін де тұра бермекші. Биылғы жылы Берлин Ауғанстандағы әскер санын тағы 1000 адамға көбейтіп, жалпы санын 4500-ге жеткізбекші. Сербия шешімі бүгін Біріккен Ұлттар ұйымында қаралады. Сонымен Бас Ассамблея Косово тәуелсіздігінің қаншалықты заңдылығы туралы Сербияның халықаралық әділет сотына тапсырған шешім өтінішін талқыламақшы. Әділет сотының шешім шығаруына талай жылдар қажет дейді дипломаттар. Косово тәуелсіздігін қазірге дейін 47 ел мойындады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Обама мен Маккейн екінші рет пікірсайысқа түсті. Құрама Штаттардың Нашвилл қаласында болған бұл сөз жарыста қос үміткер елдегі экономикалық жағдайға тоқталысты. Ақш президенттігіне демократтар атынан үміткер Барак Обама президент болған жағдайда америкалықтардың көпшілігінің салығын қысқартуға уәде берді. Республикашыл үміткер Джон Маккейн болса, ипотекалық қарызын төлей алмаған азаматтарға қазына департаментінің көмектесуіне бұйрық беретіндігін айтты. Иран елі Венгрия ұшағын қонуға мәжбүрледі. Венгрия қорғаныс министрлігінің айтуынша, ұшақтың Иран әуе кеңістігіне өтуіне рұқсат берілген-берілмегенін тексеру үшін оны Теһранға қондырған. Ұшақ ішінде Венгрия әскери ресмилері болған еді. Содан кейін ол ұшақтың Ауғанстанға қарай сапарын жалғастыруына рұқсат берілген екен. Ресей күштері Грузияның буферлік аймақтарынан шыға бастады. Әскерлер оңтүстік Осетияның сыртындағы 6 бақылау бекеттерін тастап шығуда, деді Ресей әскерилері. Еуроодақ бақылаушыларының айтуынша, Абхазияға жақын маңдағы бақылау бекеттерінен де ресейлік әскерилер кете бастаған. Ресей күштері атыстарды тоқтату келісімі бойынша жұмаға дейін Грузиядан әскерін шығаруы тиіс. Батыс Беларусьпен байланысын жақсартуы тиіс. Бұл жөнінде Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы төрағасы айтты. Александр Стап бұл мәлімдемесін Минскіге сапары кезінде жасаған болатын. Ол сондай-ақ Финляндияның сыртқы істер министрі болып табылады. Тұйықтауға емес, әріптестікке сенемін, деді Стап мырза. Ол сонымен бірге Беларусьта ілгері қадамдар жасалуда, деді. Ющенко Украина саяси партияларының коалиция түзулеріне көбірек уақыт беріп отыр. Президент Виктор Ющенко жаңа үкімет құрылмаған жағдайда парламентті таратып, жаңа сайлау шақыратанын айтты. Ол парламент басшыларымен кездесуі кезінде осылай деп мәлімдеді. Украина үкіметінің өткен айда тарап кеткені белгілі. Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусөзовтің пікірінше, 5 мемлекет өзара бөліске салған Каспий өндіріс салдарынан экологиялық апат аймағына айналуы мүмкін. Үстіміздегі жылы Алматыдағы жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы 30%-ға көтеріліп, орташа есеппен 4000 долларға жетті. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.